Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Македонија треба да се подготви за сите можни сценарија за бегалците, велат од УНХЦР. Политичарите се обвинуваат меѓу себе, но ниту една власт не го реновира офицерскиот дом во Битола. Специјалното јавно обвинителство и незиниот прв човекат се јавнава во фокусот на медиумите оваа недела.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Македонија треба да се подготви за сите можни сценарија кои би вклучили можно подолго задржување на бегалците во земјава, вели Мохамед Ариф од УНХЦР. Тој смета дека Македонија не е подготвена да прими неколку илјади бегалци според Европскиот договор од 17 точки, во кој стои дека во земјите од Западно-Балканската рута треба да примат голем број на бегалци. Во прифатници центри сега има повеќе полиција и мешани патроли. Во Гевгелија повторно се воспостави ред во транспортот на бегалците по завршувањето на протестот на такси возачите, велат активисти од терен. Прилог на Зорана Гаджевска-Спасовска.
Мирна атмосфера и зголемена полициска присутност со мешани меѓународни патроли. Вака изгледаат прифатните центри за бегалците во Македонија. Во текот на вчерашниот ден околу 3000 бегалци транзитирале низ земјава според податоците на МВР. На јужната страна на границата пак атмосферата се вжештува. Грчките волонтери на социјалните мрежи пишуваат дека во Поликастрел се заглавени околу 60 автобуси со мигранти и бегалци кои сакаат да се упатат кон котата 59 и да влезат во Македонија. А во кампот во Идомени ноќта ја минале околу 6000 бегалци. Јасмин Реджепи од неводината организација Легис. Во Гевгелија повторно се воспостави ред во транспортот на бегалците по завршувањето на протестот на таксистите, велат активистите од терен.
Друга страна, има моментот што оние кои што се враќаат на Словенија, Хрватска и Србија, и имавме некои 60 минати што беа вратени на наша територија и два дена подоцна беа вратени на Грчка.
Вели Реджепи. Представникот на УНХЦР во Скопје, Мухамед Ариф, во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се објави во целост недела, вели дека бројот на бегалците кои што транзитираат низ земјава е намален. Во просек, дневно минуваат околу 2000 луѓе. Тој вели дека не може да даде прогноза за каков, за тоа каков ќе биде приливот на бегалците во следниот период, затоа што од ден на ден работите се менуваат. Но додава дека е необходно Македонија да се подготви за сите можни сценарија, кои би вклучиле и можно подолго задржување на бегалците во земјава.
Например, ако треба да останат една до две-три вечери, а ако по некоја случајност од една или друга причина, бегалците треба да останат подолго, како што реков на 2-3 или 4 дена, тогаш ќе имаме предизвик и заедно со владата на чело ќе имаме тешка ситуација за справување. И тука мислам дека ние имаме недостаток и дека ние треба да го имаме на ум тоа дека треба да имаме објекти во случај да се случи нешто и доколку овие луѓе имаат потреба да останат подолго време.
Ариф смета дека Македонија не е подготвена да прими неколку илјади бегалци како што е наведено во Европскиот договор од 17 точки.
Yes, I would say that.
Да, јас би рекол дека, како што споменав предходно, дека објектите и инфраструктурата што се изградени во оваа земја е исклучиво за кус период од најмногу 6 часа. Покрај тоа, за подолг престој, колку што јас знам, нема подготовки. Значи, ние имаме само услови за краток престој во двата прифатни центри во Винојук и Табановце за 2000 луѓе, за максимум 6 часа или нешто повеќе.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичарите деновиве се обвинуваат меѓу себе, но ни една власт не го реновира офицерскиот дом во Битола. Откако армијата си замина од офицерскиот дом, властите и газдите се менуваат, но ретко кој инвестирал. Жанета Здравковска.
Како офицерскиот дом во Битола, заштитен споменик на културата од прва категорија, стигна до моменталната очајна состојба? Објектот е со оштетена фасада, испишана со недолични пароли, со влага, искршена дограма, украден паркет и грејни тела. Објектот беше заштитен само на хартија. Откако го напушти Арама, властите и газдите се менуваа, но ретко кој инвестираше. Деновиве политичките партии, обвинувајки се меѓу себе, си ја префрлуваат вината за негрижата. Опозицијата обвини дека десеттина години објектот се пренесува во надлежност на повеќе министерства и на општина Битола, кои ветиле дека ќе го заштитат, го ставиле во изборните програми, но го ставиле на забот на времето.
Градоначалникот Владимир Талевски им вети на битолчани дека офицерскиот дом нема да се продава, туку ќе се даде на концесионер на повеќе годишно користење. Во изминатите неколку години, од страна на власта, овој објект намерно е оставен да се уништува и да пропаѓа. Целта е да се обезвредни и да се продаде за багателна цена.
Го споменаа во програмата во 2013-2017, обврзувајќи се дека ќе извршат реконструкција на истиот. За сиот овој период од 10 години, кога на централната власт ја имаме ВМРО-ДПМНЕ, а на локална власт ја имаме исто така ВМРО-ДПМНЕ, барахме низ расправи токму тука во Советот, со амандмани да бидат издвојувани средства од буџетот на Општина Битола, да бидат побарани средства од централната власт. За жал, тоа не го доживеавме. Значи, оваа власт потроши 560 милиони евра за Скопје 2014-та. Битолчани заслужуваа 1 милион, 2 милиони евра за санација на овој објект.
Обвинија Васко Ковачевски, пратеник од СДСМ, и Наташа Петревска, координатор на советниците од оваа партија. Од партијата на власт во МРО-ДПМНЕ возвратија дека објектот се руинирал во времето на СДСМ, а тие го поправиле покривот.
Општината вложуваше пари од 2010-та, значи го наследи тотално руиниран и во медиумите секаде беше објавено. Немаше паркет, немаше грени тела, кровот беше демолиран, немаше олуци, сето тоа општината го вложуваше, значи првен го коригира кровот, го сменуваше паркетот, дограмата и така натаму. Значи целта на сите нас како битолчани е да имаме објект достоен да се вложува, ама тој веќе треба да се одржува и натаму. Ако не се одржува толкав габарит, толкав објект, ќе биде навистина проблем.
Изјави Силвана Ангелевска од ВМРО-ДПМНЕ, не е председател на Обштинскиот совет. Од Обштина Битола пак обвинија дека СДСМ, додека била на власт, го дала домот под концесија, а кога концесионерот не ги исполнал своите обврски, го вратили офицерскиот дом на државата во целосно руинирана состојба. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Двесетина бендови артисти распоредени на три подиуми и 18 независни домашни издавачки етикети ја чинат суштината на четвртото издание на Земјотрес, прогресивната фестивалска платформа на независната македонска музичка сцена, што ќе се одржи оваа сабота на 6 февруари во Младинскиот културен центар во Скопје. Љупчо Јолевски.
Со над 1000 продадени влезници уште во предвечеријето на настанот, годинешниот земјотрес, фестивалот на независната македонска музичка сцена несомнено ја оправдува својата мисија. Замислено како прогресивна платформа на независните дискографски куќи, бендови и артисти, еднаш во годината да го демонстрираат најновото и најдоброто од доменот на своето работење на еден сериозен фестивал, случувањето за релативно кратко време се издигна до вистинска алтернативна провокација за младата публика, која не ги мириса се присутните турбофолк, турбопоп и демек урбаните содржини. За ова несомнено се заслужни иницијаторите 69 рекордс и денес непостоечката Направи заедно, кои заедно со агилните PMG Recordings и натаму го чинат организационото јадро на манифестацијата.
Осите големи заради тоа што успеавме да постигнеме многу брза стрелка, овој настан стане таков, па дури и да стане као некој тип на фестивал на кој што им импонира на бендовите да свират, без разлика нели дали е тотално непознати, кој буквално се луваат и она се трудат некако да упаднат, или е тоа некој тотално етаблиран бенд кој која нели ќе му ќе контактираме, тотално задоволни и пресекне овој фестивал.
Вели Мирко Попов од PMG Recordings. Тој дополнува дека во случајот не станува збор за правење пари, иако сите добиваат хонорар за настапот, но тој е символичен и далеко од вистинскиот што би требало да го добијат. Појаснува дека суштината е во тоа сите да се соберат на едно место и да предизвикаат внимание од пошироката јавност, да ги натерат младите, посебно тинејџерите, средношколците, да бидат дел од ваквото поголемо алтернативно искуство.
Основната поента или една од главните идеи на овој фестивал да привлечеме што можно поголем број на млади луѓе кои ќе дојдат и можеби за прв пат ќе се сретнат со некоја алтернативна музика, алтернативна култура на некој начин, да бидеме на сосема другачија понуда во однос на она што го добиваат тие деца во нашиот град, во нашата земја, нели генерално понудата е некоја турбо, некоја фолк или некоја сомнителна урбана понуда која нели се рекламира како урбана. Така да мислам дека успехот во оваа сфера на фестивалот е главната работа за мене, кога ќе видам таму оно 1000 клинци кои имаат 16-17 години и се радуваат на некоја бар спасена како културна, добра, интересна, напредна музика, тоа мислам дека главната поента и оно што ме највише ме радува како организатор.
А четвртото издание на фестивалот ќе донесе перформанси на повеќе од 20 бендови и артисти на три подиуми. Во Денсинг салата е најавено да свират Спанк, Project Orpheus, Фанк Шуи, Hard Face It, Смат, Новиот почеток, Сетстат и Мирко Попов, PMG Колектив и DJ Гоце Сав. Во холот на киното Фросина се предвидени настапите на НБК и Твистер, Сватовски, Телемама, Гавомент, Джун, АНАО, Лајтмотив, Карнејдж Доминион и Файтинг Виндмилс, а на техно сцената се очекуваат Тони Димитров, Марчин и Андреас ХЗ, Горан Кан, Дефект 13. Од друга страна пак, со годинешното издание на Земјотрес, за кој чајнички се бара карта повеќе, се затвора промотивниот период, па не е чудо што организаторите уште сега размислуваат за натамошниот развој и подигањето на нивото на квалитетот на фестивалот. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Катица Јанева, па Катица Јанева. Провладината република не ја напушта главната тема во последните неколку изданија, специјалното јавно обвинителство, незиниот прв човек и работата на институцијата, која треба да ги истражи индициите за наводните криминални действија на владеачката гарнитура од аудиоснимките во така наречените бомби на опозицијската СДСМ и незиниот лидер Зоран Заев. Уводникот покрај на обвинувањата дека опозицијата и Заев сакаат медиуми по своја мерка е посветен и на постојаната тема специјалното јавно обвинителство и Јанева. Авторот смета дека специјалната обвинителка мора што поскоро да приложи аргументи со кои ќе ги отфрли сомневањата за незината пристрасна и непрофесионална работа, како што пишува, и да одговори на повеќе прашања, од случајот Пуч преку според неделникот скандалозното разрешување на две обвинителки до кривичните пријави за малтретирање на сведоци и нудење подкуп. Фокус пишува за епски судир на Гоца и Катица во битката за сведоци. За изборниот криминал на ДПМНЕ, тврди авторот, специјалното обвинителство има многу сведоци. Обвинителите на Катица ги испрашале, но потоа нив ги обработила и господја Ливче нека снема. Сведоците и се пожалиле на Јанева дека фамилијата им врши притисок. И ете ти сега, кривични пријави за луѓето на Катица. Не ви е јасно? Прашува авторот на текстот во Фокус. Па кој ги притиска сведоците? Не е важно. Држте го крадецот. Важно е оти двете дами, Гоца и Катица, се во епска битка. Едната си ја штити фамилијата, другата вара правда, објаснува Фокус. Глобус, колумната таленти, ја насловува со безочни лаги, а во неа подсетува дека ДПМНЕ-то речи си една деценија бесрамно го лаже народот, го принудува да живее без вистина и во темница, без сегашност и иднина. Свесна дека се ближи крајот, пишува авторот на колумната, врхушката на ДПМНЕ-то остварува нови, не во заграда успеси во безочното лажење. Сите сили се насочени да се скријат криминалот и грабежот, измамите и диктаторското владеење изминатата деценија. Сите сили се насочени да ја блокираат и оневозможат истрагата на специјалното обвинителство. Се почна со формални обструкции, потоа бараа влакна во јајцето, најновото се обвинувањето за насилништво и давање подкуп. Каков ќе биде и од каде ќе дојде следниот атак на тимот на Јанева? Заканата со клоци е веќе испратена. Крајна цел е да се блокира истрагата, да нема обвинение, заклучува Глобус. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.